Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdeniň duşanby güni. Şuunki programamyzda Aşgabatyň Owadan merkezinde ýanyň döredi, ýaş gyzlaryň we ýaş sagly inelleriň Türkiýe üçin wiza ýüz tutmalary has köp reddedilip başlandy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bir Xitay yorulusunu bir koldo yandığını ve bütün Xitay'a vekilçilik ediyen Xitay hükümetinin yekita kanunu hükümet bolup dur yandığını yeni bir edek tasdikla yandığını mealim etdi. Bu aradaki beyanat 15-nji yanvarda yurdun dasari işleri ministerliğinin web saytında çap boldy. Bu beyanatdan öň 13-nji ýanwarda Taýwanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky partiýanyň dalaşgary Lai Sinde ýeňiş gazandy. Ol Taýwanyň materik Kitai bilen birleşdirilmeginiň garşysyna çykyş edýär. Kitai öz-özünü dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýar. Pekin bu adanyň diplomatik ýaranlaryny hem adatça üsüs goldaw wadalary bilen öz tarapyna çekmäge tinansiýar. Bir Xitay diýilýän ýorulgany Gazagystan, Özbekistan, Täjikistan, Russiýadaky hem goldaýarlar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda Taýwandaky saýlawlar agzalmady. Türkmenistanda 2023-nji ýylyň dowamında jemi 5 million tonna goly çyg nebit işlenildi diýip Interfax gullugy yerli döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda geçen ýylda 4,5 milyon tonna töwürege çyg nebit işlenipdir. Maglumata görä, ýurdun günwatar tebitindäki dehkada 1,4 milyon tonna nebit, 429 000 tonna dizel, 63,6 000 tonna polipropilen, 103 000 tonna sowuklandyrylan gaz we 57 000 tonna ýağ ýanygyç seristeleri öndürilipdir. Yurdun çağındaki nevit aytadan isleyen beylikli detkada, yani seydi davodunda geçen yıl 490 000 tonna goloy çiğ nevit islenipdir. Resmi havarda Türkmen nevit önümlörünün Evropa, Aziya ve yakın gündoğru eksport edilendigi aydilyar. Türkmen hükümeti nevit önümlörünün eksportini izgiderli arttırıyar. Sol bir vaxtı yurdun öz yanıç peketlerinde yanıç seristelerinin gıçılığı yığı-yığıdan yüze çıkyar. Häkimetler bu ýagdaýlara düşündürüş bermeýärler. Aktam Israýylyň Gazadaky harby operasiýasynyň gerimini kemeltmegi üçin häzir dogry wagtdygyny aýtdy. Bu aralykda Israýylyň liderleri Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik topar hökümünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy Gaza dolugundaky alyp baran operasiýalaryny dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Bu wellikler ursun 100-nji gününde yakın yaranların arasındaki barha artýan ara tapawutlukları äsgär etdi. 14-nji ýanwarda Israýylyň harby uçurlary Livandaky nysanalary urdy. Bu Amerika tarapyndan terroristik topar hökümünde ikrar edilen Hizbullahynyň Israýylyň demirgazygyna raketa atyp 2 asuda adamy öldürmeginden soň amal edildi. İranda 2020-nji ýylda Mahsa Amini'nin ölümi barada habar bereni üçin uzak möhletlen türme tutulugyna hökm edilen iki jurnalist girew esasında wagtlaýyn bosadyldy. Bu barada ýurdun adalet ulgamy maglumat berdi. Jurnalistler Nilufar Hamedi ve Elahak Muhammadi degişlilikde 13 ve 12 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdiler. Olar 14-nji ýanwarda Tehranyň Evin türmesinden çykdylar. Yerli medianyň maglumatyna görä, olara ýurtdan çykmak gadagyn edilipdir. İki jurnalist aýal olara boşatmak barady, halkara çağırışlaryna garamazdan 17 aýlap tutulukda saklanyldy. Belli Rus sahiri ve yazıcısı Lev Rubinstein Moskvada 76 yaşının içinde aradan çıktı. Bu arada merhumun maskalası 14-nji ýanwarda habar verdi. Rubinstein 8-nji ýanwarda onu ulag uranından beri kellesine düşen şiketler sebäpli kesilhanada saklanýardy. Rubinstein 1970-nji ýyllardan beri Russiýanyň iň gowutanalýan sahirlerinin biri bolupdy. Ol Moskwanyň konseptuallyk mektebini esaslandyrypdy. Rubinstein jemgyýetçilik aktivizmi bilen hem tanalyp, ol Pussy toporuna goldowyny bildiripdi we Russiýanyň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogry gerimli çözüşüne garşy çykyş edipdi.